podcast for curious mind.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.
Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. No stress kala mudik, itu yang mau kita obrolin nih. Bunyi klakson antrian kendaraan di tol ataupun kemacetan di jalan nasional kayaknya udah mulai biasa dirasakan ya, apalagi sudah mendekati hari perayaan Idul Fitri. Pemerintah pun sibuk nih mempersiapkan rekayasa lalu lintas, seperti memeriksa kendaraan umum sampai mengantisipasi berbagai potensi kecelakaan di jalan selama mudik. Pasalnya, puncak mudik diprediksikan mulai terjadi besok 5-8 April 2024. Emang ya, merayakan Idul Fitri itu enaknya di kampung halaman bareng dengan keluarga sambil menyantap makanan khas daerah masing-masing. Misalnya, semangkuk sayur ketupat, lontong sayur, rendang, opor, sampai sambal goreng ati. Aduh, mantep banget, jadi lapar deh. Ya gak sih? Nah, tapi ditahan dulu ya, karena sebelum muncul mudik ada banyak hal yang mesti kita prepare. Biar mudik makin asyik dan selamat sampai di tujuan, caranya gak cuma nyiapin kendaraan aja loh, tapi mental juga perlu dipersiapkan. Kita bahas aja yuk gimana sih caranya menyiapkan mental sebelum cus mudik. Tapi setelah komen netizen plus 62 berikut ini.
Yang pertama komentar dari @warxx. Semoga semua yang mudik di Lebaran tahun 2024 diberi kelancaran, kesehatan, dan keselamatan sampai tempat tujuan. @arixx. Saat mudik bikin stres, apalagi macet. Mobil masih nyicil, belum lunas. @yxx. Mudik kok stres? @hxx. Itu seninya. Mudik kalau mau lancar jauh-jauh hari dari hari-hanya. @serxx. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. By the way, semangat buat semua yang lagi ngerasa capek. @deaxx. My dad said, itu karena kamu kurang olahraga. @adxx. Harus punya dua sopir. @ujxx. Kalau mau mudik, jangan mengeluh. Harus sudah tahu resikonya. Yang terakhir, @usxx. Ingat pesan gue, di tol jangan ngebut-ngebut. Istirahat bila perlu, jangan diabaikan.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.
Sebelum menerjang arus mudik, kita perlu tahu apa aja nih yang mesti dipersiapkan sebelum mudik. Nah, pakar transportasi yaitu Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Instrans, Dedi Harlambang, punya tips kendaraan selama mudik. Pak Dedi, pertama mungkin boleh ya dijelasin soal apa sih Pak ya sebenarnya membuat seseorang itu fisiknya bisa sampai capek selama perjalanan jauh dan macet itu gitu Pak. Kayak mudik begini, dan apa nih yang meningkatkan potensi dari kecelakaan itu sendiri?
Jelas ya, kalau untuk mudik itu jelas. Karena mudik itu boleh kita anggap kalau memang kita menggunakan kendaraan sendiri, jelas itu akan menambah ekstra energi kita mudik. Karena apa? Karena biasanya kalau kita nggak usah jauh-jauh ya, mungkin kita sampai Bogor deh, dari Jakarta Bogor. Mungkin kalau naik motor normal 2 jam sampai. Tapi ketika mudik itu bisa dua kali lipat jamnya, jadi bisa 4 jam. Jadi itu yang terkadang memang menyita waktu ekstra kita ya. Juga termasuk konsentrasi tentunya mengganggu. Apa namanya, kalau konsentrasi kita ganggu, otomatis berdampak pada keselamatan kita di jalan. Jadi memang sebaiknya kalau mudik, memang saran dari saya memang menggunakan angkutan umum ya. Baik itu bus, kereta api, atau pesawat, dan seperti itu. Kalau misalnya memang murah, memang menggunakan kendaraan sendiri, baik mobil atau motor roda dua. Tapi resikonya ada di keselamatan. Ya itu. Kalau kita sayang keluarga, ya apalagi kita dalam satu mobil, satu keluarga, ya lebih baik ya kita memang menggunakan mobil, tapi memang kondisinya memang harus benar-benar kondisi fisiknya fit. Jangan sampai itu diforsir, apalagi kalau kita lewat jalan tol. Jalan tol apalagi? Jalan tol Semarang-Jakarta, itu normal 6 jam, katakanlah 6 jam. Tapi kalau ketika mudik, ketika peak time, misalnya hari Jumat misalnya, kan buat lebaran tuh kalau tidak tanggal 10 ya, mungkin peak time-nya di Jumat misalnya. Karena Jumat di situ semuanya pada ngumpul. Makanya kan kita dulu pernah mengusulkan kalau ada ganjil genap. Kalau ada mobil ganjil genap itu tidak ada puncak. Karena tidak terkonsentrasi pada satu waktu, misalnya pengen balik Jumat. Karena Jumat sudah kerja, selesai kerja, Senin sudah cuti bersama, nah mereka bisa berbondong-bondong pulang bersama hari Jumat malam, sehabis buka, atau sehabis sahur kalau pagi. Ya, jadi memang nanti kumpulnya di antara Jumat atau di Sabtu. Tetapi kalau ada ganjil genap, nah mereka tentunya akan pulang sesuai dengan kalender waktu yang ada.
Nah kalau udah macet-macetnya nih Pak, dan capek gitu ya, kira-kira ada nggak sih Pak yang bisa dilakukan oleh pengemudi begitu?
Ya makanya, kan kalau misalnya itu naik mobil, ya mobil kita tinggal pilih, kita mau naik jalan nasional atau jalan tol. Nah kalau jalan tol resikonya ya seperti itu tadi, yang seharapan kita menggunakan jalan tol itu bebas hambatan, tapi pada kenyataan macet. Ya, pada kenyataan macet. Nah, kalau macet, ya percuma lewat tol. Malah mending lebih baik lewat jalan nasional. Kalau sudah macet, mau ngapain kalau di tol? Gak bisa kemana-mana, belok kanan, belok kiri gak bisa. Di kanan kiri juga gak ada restoran. Jauh juga, bengkel jauh misalnya. Rest area juga jauh, per 25 kilo ada rest area misalnya. Nah, kalau di jalan nasional, nah sana saya kalau misalnya sama macet ya mending ke jalan nasional. Jalan nasional juga malah cenderung lancar, ya kan? Nah, di situ walaupun macet semacam-macam jalan nasional, nah di situ masih banyak fasilitas, banyak pom bensin, lalu juga restoran juga banyak. Walaupun kenyataannya pada banyak yang tutup, tetapi ke semacam-macamnya jalan nasional, kita masih bisa cari jalan-jalan alternatif. Tapi kalau jalan tol macet ya sudah kita pasrah. Sampai belasan jam kita juga macet ya macet di situ. Mau kita sakit, kita mau mandi, mau buang air, mau makan, susah. Tapi kalau di jalan nasional masih banyak pilihan. Kita bisa mencari rumah penduduk terdekat misalnya kalau butuh air. Atau kita masih bisa cari jalan alternatif lewat kampung-kampung itu, atau istilahnya gagang tikus, kita juga masih bisa. Nah itulah resikonya, makanya kan.
Nah kalau perjalanan jauh gini, ada rekomendasi nggak sih Pak? Kayak setiap berapa kilometer atau berapa jam sih kayak kita tuh mesti, oh istirahat nih, udah waktunya istirahat gitu. Dan seberapa penting sih istirahat itu?
Kalau menurut saya maksimal 3 jam ya, maksimal. Ya mungkin kalau sudah ada 3 jam, sudah ada 4 jam ya silahkan. Kondisi fit badannya, mungkin kondisi umurnya. Mungkin kalau yang masih umur-umur 30 tahun gitu ya mungkin 4 jam, 5 jam masih oke lah. Tapi kalau usianya sudah di atas 40 atau 50 misalnya, nah itu kan perlu pertimbangan matang. Apakah mampu untuk meneruskan perjalanan misalnya. Ya menurut saya tetap harus istirahat. Apalagi kalau di jalan nasional kan. Di jalan nasional kan banyak rest area nanti biasanya begitu. Misalnya kalau di jalan nasional kan setiap 5 kilo, 2 kilo kan ada pom bensin ya kan. Juga ada restoran juga. Ada hotel juga walaupun ekstrimnya kemalaman, pengen capek kan bisa di hotel dulu misalnya. Hotel transit. Nanti besok pagi berangkat lagi misalnya. Itu menurut saya lebih aman begitu ya, daripada diforsir, di tol. Di tol itu kan kalau peak kan ya seperti itu ya, bisa macet bisa sampai belasan jam. Itu kira-kira Mbak.
Kalau lagi mudik nih Pak, biasanya tuh titik-titik istirahatnya di mana Pak? Kalau rest area penuh dan ya apa gitu Pak yang bisa dilakukan pengemudi? Dan karena kan seperti tadi Bapak bilang kalau istirahat itu penting gitu ya.
Ya kalau di tol, makanya saya bilang tadi, kalau di tol ya udah berhenti, udah pasrah. Saya juga mengusulkan kepada PUJT dan PPJT, paling tidak tuh ada rest area darurat. Ya, karena yang kemacetan di tol itu adalah itu di setiap masuk rest area. Karena parkirnya terbatas, makanya ada antrian panjang ketika masuk rest area. Nah, itulah yang membuat macet. Nah, Makanya perlunya penambahan rest area itu, karena mungkin orang mau sholat, mau makan, atau mau istirahat, atau mau beli bensin, kan selalu terjebak pada kemacetan. Karena umumnya kalau untuk volume di jalan tol itu biasanya ada peningkatan sekitar 50-70% per hari untuk kendaraan atau mobil ya. Nah, kalau semisal rest area itu didesain misalnya 100, hanya 100 mobil misalnya, satu mobil misalnya. Ya memang paling tidak ada penambahan kurang lebih aman ya, 100%, bisa harus disediakan 200%. Dan itu pun paling cepat ya, ada parkir-parkir darurat mungkin di kanan-kiri. Nah, rest area itu juga bisa didesain untuk parkir-parkir darurat. Jadi supaya semua kendaraan itu bisa masuk di rest area tersebut. Karena memang kita akui memang rest area kan memang terbatas.
Baik, oke. Terima kasih Pak Deddy.
Sama-sama, Mbak Susi.
Meski kita tahu bakal macet dan capek, kata clinical psychologist dari Personal Growth ID, Mutiara Maharini, ada banyak banget loh sumber stres selama mudik. Mulai dari kondisi kendaraan yang membuat kita susah gerak, sampai kondisi lalu lintas yang unpredictable. Ternyata bisa jadi stres. Terus gimana dong? Kita tanya ke psikolog klinis Mutiara Maharini. Halo Mahari.
Hai Kak.
Mahari, ini kan lagi musim-musimnya mudik nih. Nah, kondisi seperti apa sih saat perjalanan mudik yang mungkin bisa bikin stres gitu ya? Kan ya namanya mudik pasti macet tuh. Dan apa aja nih sumber stresnya?
Oke, kalau misalnya dari sepemahamanku yang bisa bikin stres ketika mudik itu ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah ketika level energi kita itu udah mulai rendah. Karena mudik itu kan sebenarnya secara fisik itu sangat melelahkan ya. Jadi kalau misalnya kita udah lelah banget secara fisik, disitulah kita mulai bisa merasa lebih gampang untuk stres. Yang kedua adalah jenuh. Karena lagi-lagi durasinya itu sangat lama kita di jalan ketika mudik, itu membuat kita akhirnya jadi jenuh dan merasa bosan. Dan rasa bosan ini membuat kita juga jadi ngerasa stres gitu, kayak terjebak. Apalagi kita gak bisa keluar mobil, dan mungkin kita bersama keluarga yang bukan sahabat kita juga gitu ya. Mungkin kita udah agak malas juga dengerin mama atau papa kita mungkin berantem, atau mungkin ceramahin kita gitu kan. Tapi kita merasa kayak semacam terjebak dan susah untuk keluar dari mobil, dan bisa gak punya waktu untuk diri sendiri juga. Nah, yang ketiga adalah ketidakpastian. Memang biasanya kita punya prediksi, oke nih akan sampai dalam 6 jam atau 9 jam. Tapi ketika berulang kali tiba-tiba ada mobil mogok di depan, tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba mobil kita bannya kempes, banyak hal yang di luar kontrol kita, ini membuat kita akhirnya jadi merasa stres gitu. Karena kita udah persiapan ini itu, ternyata ujung-ujungnya ada aja hal yang gak sesuai rencana. Ada aja hal yang bikin kita merasa kecewa gitu ya. Dan akhirnya itulah yang membuat kita merasa sangat-sangat stres menjalani mudik.
Mungkin bisa dibilang karena perjalanan jauh, capek, terus banyak masalah ternyata yang gak sesuai ekspektasi mudik kita, itu juga bisa bikin stres kali ya.
Ya, sebenarnya banget. Ekspektasi sih itu sebenarnya kunci. Karena biasanya kita tuh bete lebih banyak karena ekspektasi yang tidak terwujud.
Terlalu tinggi.
Iya, ekspektasi terlalu tinggi, tidak realistis gitu ya. Udah tahu mudik tapi ekspektasinya jalanan lancar, ekspektasinya semua tuh mulus banget, berjalan sesuai G-Maps. Jarang yes. terjadi ya. Mulai dari sekarang mungkin ekspektasinya bisa dibuat yang lebih realistis.
Ekspektasinya tuh kayak di film-film mau camping gitu kali ya, seru.
Road trip,
yes,
ya kan.
Bener.
Nyatanya bawa barang banyak, kaki pegel gitu
mau
kan.
Mau duduk susah kan.
Iya, bener banget.
Nah, Mahari, berarti gimana tuh cara untuk mengelola stres yang ternyata sumbernya banyak gitu saat mudik?
Mm-hmm. Sebenarnya mengelola stres saat mudik itu diawali dari persiapan.
Oke.
Okay. Jadi pertama-tama kalau memang kita tahu, okay, mudik itu bikin aku stres banget karena misalnya tadi lama, terus bikin jenuh, banyak hal di luar kontrol. Sebisa mungkin kita pikir, apa sih hal-hal yang bisa aku siapin? Apa hal-hal yang masih dalam kontrol aku? Contohnya, milih tanggal mudiknya. Sebisa mungkin kalau memang kita selalu stres kalau di jalanan, pilihlah yang mana jalanan masih lancar. Terus kita bisa pilih juga kan, mau naik mobil, kereta, atau pesawat. Mana yang paling sesuai nih sama keadaan kita yang bisa bikin kita merasa paling nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah kalau memang kita ngerasa oh ya udahlah misalnya naik mobil gitu, tapi kita gampang stres. Apa yang bisa bikin kita ngerasa lebih happy di mobil? Hmm. Paling sering itu biasanya orang pasang musik yang mereka suka.
Yes, dangdutan.
Dangdutan gitu ya. Atau mungkin main game sama teman-teman atau sama keluarga yang ada di mobil gitu kan, sama supu-supu yang ada di mobil. Terus habis itu bisa juga dibuat rencananya kita akan berhenti di mana aja, next stop nih kita mau kemana. Jadi itu ada sesuatu yang exciting gitu ya, yang kita tunggu-tunggu, sehingga perjalanannya itu bisa dibuat lebih seru dan nggak terlalu monoton, stuck di dalam kemacetan kayak gitu aja.
Oke, tapi buat yang main game, supirnya jangan main game ya.
Iya, bahaya. Maksudnya main gamenya pakai mulut aja ya, nggak usah pakai tangan juga gitu.
Atau enggak kalau lagi terpaksa berhenti karena macet.
Benar.
Boleh tuh main
boleh,
game.
Boleh, boleh, boleh. Atau supirnya kalau bisa ganti-gantian, kasihan oh, iya. Ya kalau enggak.
Oh, berarti bisa dibilang kalau kita istirahat, kadang kan ada orang yang lagi mudik nih, pengennya cepat sampai, terus akhirnya istirahatnya ntar aja kayak belum capek-capek banget gitu. Itu ngaruhin buat stres juga berarti ya?
Ngaruh banget, karena stres atau yang namanya kesehatan mental itu sangat-sangat-sangat terpengaruh oleh kesehatan fisik. Jadi kalau misalnya kita lagi kurang tidur, atau misalnya kita lagi kurang energi, kita lagi kurang makan, pasti pernah ngerasain. Jadi yang namanya bete tuh gampang banget gitu, kita jadi sensitif banget. Jadi sebisa mungkin meskipun mudik itu pasti melelahkan, tapi kita jaga energi kita, kita jaga asupan kita supaya tetap mencukupi selama perjalanan, dan kita bisa handle nih supaya stabil kesehatan mentalnya.
Mahari, tapi kan biasanya kalau orang mudik itu biasanya tuh rombongan ya. Dan kalau kita ngomongin rombongan, orang-orang itu kan punya sifat yang beda-beda. Mungkin ada introvert, extrovert, ada yang berisik, ada yang sukanya tenang gitu ya. Nah, gimana caranya memaintain mood dari anggota rombongan ini nih dalam perjalanan? Karena kan orangnya pasti beda-beda dong.
Benar, menurut aku nomor satu adalah menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol mood orang lain, ya kan? Yang bisa kita kontrol hanyalah mood diri kita sendiri. Itu juga kadang-kadang susah dikontrol ya kan?
Yes. Nah, apalagi udah capek.
Benar, benar. Nah, tapi yang bisa dilakukan menurut aku yang cukup membantu adalah kalau memang mau mudik, itu setiap orang dikasih job desk masing-masing. Misalnya, ada yang job desknya milih musik, ada yang job desknya misalnya milih lagu, ada yang job desknya ngasih tahu kita berapa menit lagi. Setiap orang kalau punya tugas masing-masing, biasanya akan ngerasa lebih kompak tuh sebagai satu kelompok gitu ya, di dalam keluarga pun, dan itu akan membuat suasananya biasanya jadi lebih akrab. Kalaupun sama kakak adik kita sebenarnya enggak sedikit itu, tapi karena terpaksa harus bekerja sama, ini ngebantu membuat suasana mudik jadi lebih nyaman. Dan ya itu tadi, misalnya kita mulai ngerasa, aduh apaan sih, si kakak nyebelin banget atau si adik rese banget sih, berisik banget gitu. Lagi-lagi balikin ke diri sendiri, kita gak bisa mengontrol orang lain, kita cuma bisa kontrol diri sendiri. Kalau dia berisik ya udah pasang headset. Kalau misalnya si kakak ngajak ngomong mulu, ya udah kita tinggal bilang, kak lagi pengen diem dulu nih gitu. Jadi inget, kembali ke diri sendiri, fokus pada diri sendiri, apa yang kita bisa lakuin. Jangan berusaha mengontrol orang lain.
Oke, berarti kita juga kalau misalnya ngomong, kak, aku lagi pengen diem nih, berarti kita juga harus terbuka sama apa yang kita rasakan dan kita inginkan, dan mungkin juga lebih toleran sama orang lain gitu kan.
Iya, yes, benar banget. Karena kadang-kadang kita berharap mereka mengerti aja gitu ya apa yang kita rasain. Padahal mungkin kakak kita atau adik kita ngelihat, ih kasihan banget tuh dia lagi bosan, ajak ngomong ah. Padahal kita lagi pengennya diem.
Terakhir, tips nih supaya mudiknya ini bebas dari stres. Mungkin perlu gak sih ada persiapan dari sebelum mudiknya mungkin?
Perlu banget, kayak yang tadi aku bilang, perlu jauh-jauh hari kita persiapkan dengan baik. Apa aja nih hal-hal yang bisa kita lakuin supaya energi kita terjaga. Apa aja hal-hal yang bisa kita lakuin biar kita tidak jenuh. Dan ekspektasi-ekspektasi apa yang perlu kita buang jauh-jauh, supaya kita bisa tetap realistis dan gak ketinggian nih ekspektasinya. Jadinya kita gak kebanyakan kecewa ketika lagi mudik.
Apalagi kalau milih perjalanannya pas di puncak arus mudik, jadi udah harus prepare banget kalau itu bakal macet dan ya begitulah keadaannya.
Itu namanya memang menantang mental gitu ya.
Yes.
Tapi semoga untuk teman-teman yang menantang mental, memang pas selesai mentalnya jadi lebih kuat ya.
Amin.
Bukannya malah makin sakit.
Nyampe kampung bukannya seneng malah sakit.
Benar, benar, benar.
Oh ya, mungkin terakhir ke tukang urut boleh tuh kalau abis
boleh
perjalanan.
Dan nyiapin bantal-bantal, selimut, itu tuh banyak orang suka underestimate. Padahal kalau kita buat kursinya benar-benar nyaman, kita pikirin baik-baik, itu mudik bisa terasa jauh lebih nyaman loh.
Dan mentalnya juga akan lebih nyaman ya, kalau tubuhnya juga nyaman.
Iya, karena kalau kaki lagi sakit, kita gak bisa gak mikirin kaki kita yang sakit, kepikiran mulu ya kan. Jadi sebisa mungkin kita buat fisik kita benar-benar nyaman, sehingga mengelola mentalnya juga jadi lebih gampang.
Oke, Mahari, thank you.
Oke, thank you Kak.
Ngomong-ngomong soal mudik, ada gak nih yang gak dapet tiket padahal udah nyiapin duit, udah nyiapin waktu? Atau ya elah ngapain ya mudik macet di jalan gitu, mendingan di Jakarta aja deh gitu. Nah buat kalian yang gak bisa mudik apapun alasannya, jangan sedih ya. Ada loh satu rekomendasi event buat kalian menghabiskan libur lebaran atau Idul Fitri kamu tahun ini. Mau tahu apa? Yuk langsung aja kita dengerin perbincangan reporter KBR Nadia Julianti bareng sponsorship and Promotion Manager Jakarta Fair, Liana Wati. Obrolan ini hasil kerjasama Jakarta Fair 2024.
Thank you Lea, bener banget nih Nadia udah bareng Kak Liana Wati selaku Sponsorship dan Promotion Manager Jakarta Fair. Tapi nih kali ini Nadia mau bahas Jakarta Lebaran Fair ya, bukan Jakarta Fair Kemayoran. Nah apa sih bedanya, Nadia spill sedikit nih. Nah Jakarta Fair Kemayoran atau JFK itu diselenggarakan untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta. Tahun ini berlangsung dari 12 Juni hingga 14 Juli 2024. Nah kalau Jakarta Lebaran Fair itu diselenggarakannya 3 hingga 21 April 2024 di Jxpo Kemayoran. Nah, gimana nih Kaliana, bener gak tuh penjelasan dari Nadia tadi? Jangan sampai pendengar malah salah info nih. Nah, bisa dijelasin nih sama Kaliana lebih lanjut soal Jakarta Lebaran Fair dan bedanya sama JFK, Kak.
Oke, jadi sebenarnya untuk Jakarta Lebaran Fair itu, kita itu menyelenggarakan ini pertama kalinya mengambil hari raya, momen Ramadan dan juga libur Lebaran. Nah, untuk acaranya sendiri, kalau Jakarta Fair memang areanya lebih besar ya dibanding dari Jakarta Lebaran Fair, tapi area yang kami pakai pun untuk Jakarta Lebaran Fair itu adalah merupakan area utama dan itu cukup luas. Ada Hall A, ada Hall B, ada Hall E, kemudian ada open space-nya juga, dan dari sisi bangunannya pun kayak di area open space itu dia punya stand-stand-nya pastinya akan berbeda dengan Jakarta Fair, karena kali ini adalah temanya Lebaran dan Ramadan. Stand-stand di area open space itu pun dia bentuknya pun menyesuaikan, ada yang seperti kubah masjid, ada yang seperti di Timur Tengah, jadi memang ambience-nya itu akan berbeda. Acaranya sendiri untuk di panggung utama itu ada yang konser religi juga, kemudian pada saat di sore hari kami akan ada pembagian tajil, terus akan ada maskotnya kita dari Sultan Jalep, dia akan berkeliling bagi-bagi hadiah semua pengunjung, dan memang produk-produk yang ditampilkan di sini walaupun hampir semuanya ada ya, multi-produk, ada mulai dari otomotif, kemudian elektronik, program rumah tangga, kuliner, fashion. Nah itu mereka mempersiapkan supaya orang-orang bisa berbelanja kebutuhan hari raya tuh di sini gitu.
Oke Kak, berarti menarik banget nih ya buat masyarakat-masyarakat gitu kan. Nah, Jakarta Lebaran Fair ini sudah diadakan sejak kapan dan niatnya tuh apa sih Kak? Apakah buat menghibur masyarakat yang nggak bisa pulang kampung gitu?
Oke, jadi biasanya kita kan kalau Lebaran, Jxpo nih nggak ada acara sendiri nih. Kalau dulu kan memang berbarengan dengan Jakarta Fair. Nah, kami berharap Jakarta Lebaran Fair ini akan menjadi destinasi favorit bagi penduduk Jakarta yang memang mungkin nggak mudik, ataupun mungkin orang yang mudik datang ke Jakarta yang nengokin mungkin keluarganya atau saudaranya, ini menjadi destinasi favorit. Dan kebetulan di Jakarta Lebaran Fair ini memang sudah kita buka sejak kemarin. Nah, nanti akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 21 April dan itu kami selalu buka terus, nggak ada libur.
Oke, berarti udah dimulai dari tanggal 3 kemarin ya Kak dibuka. Nah, ada keseruan apa aja nih Kak selama pembukaan gitu?
Kemarin kita pembukaannya itu sudah ada pesta kembang api, kemudian di panggung utama sendiri sudah ada penampilan daripada pas band, tapi yang memang kemarin gak sempat datang, kalau pengen datang ke sini, malam ini kebetulan akan ada penampilan dari Nadif Basalama, terus artisnya pun setiap hari itu ada, kalian bisa cek nanti di website-nya kita, ataupun di social media kita, nanti masih akan ada Ungu, akan ada Chang Shooter, ada Tip X, lalu ada juga Opik, yang konser-konser yang lebih ke religi ya, karena dalam rangka hari raya bulan suci Ramadan juga gitu.
Oke, tadi kan berarti banyak guest-nya gitu ya Kak. Kalau di weekend ini sendiri gitu bakal dimeriahinnya sama siapa aja Kak gitu, dan ada hiburan apa aja sih di Jakarta Lebaran Fair ini?
Kalau untuk hiburannya sendiri, kita dengan pembelian kalian membeli tiket masuk itu kalian bisa ada foto booth gratis. Nanti kalian tinggal cari stand-nya Fotomatic yang ada di Hall A. Terus kalau mau ngomongin soal konser musik, kita tuh setiap hari ada banyak banget artis yang berganti-ganti. Jadi kayak misalkan hari ini, malam ini akan ada Nadif Basalama, kemudian besok hari Sabtu akan ada Armada, lalu hari Minggu akan ada Optik, dan kita ada Sultan Jalep yang berkeliling. sering untuk bagiin hadiah langsung kepada para pengunjung, ratusan hadiah, mulai dari ada lipstick, ada makanan, ada pakaian gitu ya. Terus kita juga ada hadiah grand prize, motor, 9 unit motor, nanti tiket masuknya kalian jangan buang, kalian bisa daftarin lewat websitenya kita. Lalu acara-acara sendiri dari setiap stand itu juga sangat menarik, ada yang menyelenggarakan lomba, ada yang cek gigi gratis, jadi kalian nanti bisa lihat sendiri di website kita dan bisa datang langsung ke stand-stand ini.
Wah, berarti yang aku dengar-dengar di Jakarta Lebaran Fair itu ada Sultan yang bagi-bagi itu benar ya Kak ya?
Betul, jadi memang kita sudah persiapkan pesan hadiah untuk setiap harinya.
Oke, nah kalau gitu boleh diinfo Kak, apakah nanti di hari raya Lebaran tetap buka, dan bagaimana kalau misalnya buka di hari rayanya gimana Kak?
Untuk hari raya Lebaran kita tetap buka, bahkan di malam takbiran pun kita tetap buka dari jam 11 pagi sampai dengan jam 6 sore. Kemudian di hari raya Lebaran pertama kami bukanya itu lebih siang ya, sekitar jam 2, karena kan biasanya Lebaran hari pertama salat Id bersama, kemudian kan saling sungkep juga gitu, silaturahmi. Biasanya setelahnya siang baru pergi keluar gitu, makanya kita bukanya di Lebaran hari pertama itu jam 2 sampai dengan jam 11 malam. Kemudian untuk di Lebaran hari kedua sampai dengan periode libur Lebaran kita bukanya udah dari pagi, dari jam 11 pagi sampai dengan jam 11 malam.
Oke, berarti emang buka gitu ya tiap hari dan akan meramaikan suasana Jakarta Lebaran Fair ini ya Kak ya. Nah, kalau pendengar mau tahu info lebih lanjut gitu bisa akses kemana Kak?
Untuk pendengar, kalau memang pengen membeli tiket secara online dan pengen tahu informasi umum seperti jam bukanya, harga tiketnya, kalian bisa akses ke website kita di jakartalebaranfair.com. Kalau misalkan pengen tahu ada promo-promo apa aja, ada stand apa yang menarik gitu ya kan, karena udah kita videoin sebagian. Nah, itu kalian bisa lihat update-nya, silakan follow social media kita di Instagram namanya JKT Lebaran Fair atau TikTok kita di Jakarta Lebaran Fair.
Oke deh, nah buat para pendengar nih jangan kelewatan ya ke Jakarta Lebaran Fair, nah cuma sampai tanggal 21 April 2024 di G-Expo Kemayoran ya. Oke, terima kasih Kak Liana Wati selaku sponsorship dan promotion manager Jakarta Fair.
Terima kasih.
Oke Kak. Newsbeat. Seorang pria asal Texas, Amerika Serikat tertular flu burung. Tapi bukan dari hewan unggas, tapi sapi merah. Melansir AFP, Center for Disease and Prevention Control atau CDC AS mengatakan, kasus ini merupakan kasus flu burung pada manusia kedua di AS. CDC mengakui memang sejumlah peternakan di Texas dan negara bagian lainnya terjangkit flu burung. Pasien dilaporkan mengalami gejala mata merah dan sekarang dalam masa pemulihan di bawah pengawasan CDC. Kasus flu burung pada manusia pertama di Amerika Serikat terjadi pada 2022. Kasus ini terjadi pada seorang narapidana di Colorado. Namun dia tertular dari hewan unggas yang terinfeksi. Pemerintah Jepang mendorong pengembangan chip di wilayahnya. Ini bisa dilihat dari dana 590 miliar yen yang diberikan pemerintah Jepang kepada perusahaan chip Rapidus. Menteri Ekonomi Jepang Ken Saito memaparkan dana ini diberikan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dalam manufaktur semikonduktor. Produksi semikonduktor itu dirasa urgent untuk mendukung industri mobil, pembangkit listrik dan sistem persenjataan, serta barang elektronik konsumen. Diharapkan dana 590 miliar yen itu akan dibelikan peralatan pembuatan chip dan juga membuat chip back-end yang makin canggih. Rencananya pengembangan dan produksi chip bakal dilakukan prefektur paling utara Jepang, Hokkaido. Berdasarkan laporan agensi pemasaran Impressive, aktor Chris Hemsworth dinyatakan sebagai influencer dengan pendapatan tertinggi di Australia. Laporan ini dibuat perusahaan yang berkantor di Melbourne itu dengan menganalisis pengikut aktor pemeran karakter Thor tersebut. Diperkirakan Chris mendapatkan bayaran lebih dari 1 juta dolar Australia atau sekitar 10,8 miliar untuk satu postingan di media sosial Instagram. Selain Chris Hemsworth, Nicole Kidman juga masuk jajaran selebriti dan influencer asal Australia dengan pendapatan tertinggi, yaitu sekitar 1,84 miliar rupiah per postingan.
WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM didesak meningkatkan pengawasan produk makanan secara rutin tidak hanya jelang Hari Raya Idul Fitri saja. Desakan ini menurut Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YKLI, Rio Priambodo, karena ada lebih dari 188 ribu produk makanan tanpa izin edar, kondisinya rusak bahkan sudah kadaluarsa. Rio menambahkan BPOM harusnya mengawasi kualitas makanan setiap harinya demi menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM merilis hasil pengawasan terhadap sejumlah sarana retail tradisional dan modern, gudang importir dan distributor, serta gudang e-commerce. Pengawasan dilakukan sejak awal Maret lalu. Hasilnya, dari 2.200 sarana peredaran pangan yang diperiksa, ada 600-an atau 28% sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Ditemukan pula 32.000 lebih produk kadaluarsa, 12.000 lebih produk rusak, dan 15.000 lebih produk tanpa izin edar. Lanjut info mudik Lebaran. Sebanyak 5,5 juta pemudik pengguna sepeda motor diperkirakan akan tetap mendominasi arus mudik di Jawa Barat.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza mau pamit dulu. Selamat mudik dan libur Lebaran ya. Stay safe and happy. Bye-bye.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.